Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Ovog meseca, tačnije 6. i 7. februara 2020. godine, u Kijevu, Ukrajina, u organizaciji Kijevske duhovne akademije, održana je međunarodna naučna konferencija Crkva mučenika, progon vere i crkve u 20. veku. Konferencija je upriličena povodom 20-godišnjice proslavljenja svetih novomučenika i ispovednika 20. veka. Na skupu je bilo oko 100 naučnika iz 17 zemalja. Na otvaranju konferencije pozdravnu reč je uputio njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski sve Ukrajine, gospodin Onufrije. U svom obraćanju mitropolit Kijevski sve Ukrajine Onufrije naglasio je da je istorija pravoslavne crkve u sovjetskom periodu istovremeno i tragična i veličanstvena stranica prošlog veka, zalivena krvlju nevino postradalih pravoslavnih hrišćana. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, u ovom nedeljnom hramu gost je istoričar dr. Dragoljub Marijanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je prisustvovao ovom skupu. Skupu je iz Srbije prisustvovao još i istoričar dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, koji iz objektivnih razloga nije mogao da dođe, ali evo tu je gospodin Marijanović. Gospodine Marijanoviću, šta se sve govorilo na ovom skupu?
Dobar dan, poštovanje. Pre svega da kažem da je to bio jedan izuzetno značajan i po broju učesnika jako veliki skup koji je trajao svega dva dana, gde je uzelo učešće više od 100 naučnika, istoričara, teologa, istoričara crkve, kako iz Ukrajine, Rusije, tako i drugih evropskih zemalja, sa pravoslavnih univerziteta i sa univerziteta širom Evrope i Amerike. Naravno, moglo se čuti dosta zanimljivih referata, a sve je bilo vezano, dakle, za obeležavanje sećanja na stradanje mnogobrojnih pravoslavnih hrišćana, sveštenstva i vernog naroda Ruske pravoslavne crkve tokom 20. veka u Sovjetskom savezu nakon propasti Ruske imperije 1917. godine i izbijanja oktobarske revolucije. Mogu su se čuti raznorazne predavanja, izrazito specijalistički orijentisana, dakle, na konkretne primere stradanja i mučeništva stotina i stotina, nekoliko hiljada zapravo svešteno mučenika Ruske crkve. Zgodno je naglasiti to, dakle, da je duhovni pokrovitelj i organizator samog skupa, dakle, Kijevska duhovna akademija pod mitropolijom Kijevskom Ukrajinske pravoslavne crkve Ruske patrijaršije, odnosno Moskovske patrijaršije, dakle, kanonske pravoslavne crkve danas u Ukrajini, koja nastavlja da svedoči taj jedan pravoslavno mučenički etos prethodnih decenija i vekova, dakle, pravoslavnih hrišćana koji su za veru svedočili. Kao što znamo, u Ukrajini danas je po tom pitanju situacija prilično teška i komplikovana. Čuli smo takođe i za primere, savremene primere ispovedništva današnjih ukrajinskih vernika i sveštenstva kojima predsedava i koje rukovodi u duhovnom smislu mitropolit Onufrije, njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski. I sam skup je odgovorio zaista na sva postavljena pitanja o tome, dakle, kakav je identitet crkve generalno hrišćanske, da je on pre svega identitet crkve koja ispoveda, svedoči svoju veru u Isusa Hrista, Sina Božijeg, raspetog i vaskrslog, i da je identitet crkve zapravo u stvari identitet crkve koja svedoči svoju veru i do krvi, dakle, odnosno do stradanja. I kroz 20. vek, dakle, na samom skupu mogli smo da čujemo, dakle, o brojnim primjerima, konkretnim primjerima, dakle, tog ispovedništva i stradanja episkopa, monaha, sveštenika, pa i vernog naroda. Tu su se, naravno, čule i teme koje su bile zanimljive više ovako nama sa jedne naučno-istorijske strane, o tome, recimo, kako su se pisala žitija tih savremenih ruskih novomučenika, o tome kako je tekao proces kanonizacije carske porodice koja se ugradila na neki način svojim mučeništvom u taj jedan veliki podvig ruskog naroda svedočenja vere. Na konferenciji je govorio između ostalih i mitropolit Berlinski i Ruske zagranične crkve njegovo blaženstvo Marko Arendt, jedan od, tako da kažemo, starijih delatnika Ruske zagranične crkve, možda jedna druga generacija episkopata Ruske crkve koja se našla posle oktobarske revolucije u izgnanstvu. I to je bila za mene lično jedna velika privilegija da tog mitropolita pre svega upoznam, da uzmem blagoslov od njega. Inače, zgodno je napomenuti da mitropolit Arendt, iako je Nemac po rođenju, pravoslavni hrišćan i pravoslavni vladika u Ruskoj zagraničnoj crkvi, odlično govori i razume srpski jezik. Jedan dobar deo vremena svog života je proveo, dakle, među Srbima i sa Srbima u Srbiji i u srpskoj emigraciji. Tako da nekako smo se osetili tu kao svoji na svome. I on je, recimo, u svojem referatu, u stvari više svedočenju, govorio o tome kako je u Ruskoj zagraničnoj crkvi 80. godina prošlog veka tekla kanonizacija ruskih novomučenika. To je možda zgodno pomenuti da slušaoci čuju jeste činjenica faktički da je Ruska zagranična crkva, odnosno Ruska crkva van Sovjetskog saveza, bila ta koja je prva kanonizovala u stvari ruske novomučenike i rusku carsku porodicu. Mitropolit Marko Arant, koji je učestvovao na toj sesiji da smo govorili ja i kolega Pilipović, je u stvari poslednji živi učesnik tog sabora iz 1981. godine kada su ruski novomučenici i carska porodica kanonizovani, i dao je određene informacije koje su bile vrlo zanimljive, a to je recimo da određeni ostaci koji su iskopani, dakle, u Rusiji u poslednjih nekoliko godina, koji se pripisuju, dakle, ruskoj carskoj porodici, su potvrđeni genetskim analizama, dakle, da zaista pripadaju carskoj porodici i da to jesu, dakle, mošti ruskih novomučenika. Bilo je, naravno, i tema koje su se ticale srpske crkve, svedočenja, mučeničkog svedočenja za veru, dakle, u srpskom narodu. To je pre svega referat kolege Pilipovića o kultu jasenovačkih novomučenika u srpskoj crkvi, koji je, mogu slobodno da kažem, izazvao veliku pažnju svih učesnika na našoj sesiji, s obzirom da se moglo primetiti da, nažalost, bar među prisutnima tu, malo se zna o stradanju srpskih novomučenika u Jasenovcu, Prebilovcima, Glini i širom, dakle, te zloglasne nezavisne države Hrvatske, koja je postojala na prostorima gde je živa srpski narod, dakle, Bosne i Hercegovine i Slavonije, tokom Drugog svetskog rata. Tako da mogu da kažem da je naša sesija bila ovako vrlo zanimljiva, dakle, počevši od svedočanstva mitropolita Aranta o tome kako je tekao proces kanonizacije novomučenika 80. godina prošle godine u Ruskoj zagraničnoj crkvi, preko svedočenja o srpskim novomučenicima, i na kraju da kažem da je moja tema bila vezana za više jednu istorijsku dimenziju kroz vizuru Vizantijskog carstva i paradigmu o mučeništvu u vreme ikonoborstva u Vizantiji u 8. i 9. veku, gde se na kraju, kada sve sažmemo, u stvari svodi celokupna naša priča i konferencija na to, dakle, da je identitet crkve uvek bio isti kroz vekove, da kada god su dolazila iskušenja od strane države ili drugih centara moći koji su pokušavali da utiču na crkvu, na njen unutrašnji život i na ispovedanje vere, da su upravo mučenici bili ti koji su negde očuvali identitet crkve, njenu dogmu i dali jedan obrazac ne samo života u crkvi, nego i o tome, dakle, šta za crkvu jeste primarno u njenom postojanju ovde na zemlji, jer ona svedoči ovde na zemlji u ovom vremenu, dakle, Isusa Hrista i sve ono što je on kroz evanđelje nama propovedao i ostavio kao nauku hrišćansku.
Da li je bilo reči o tome, Ukrajina koja je kolevka ruskog hrišćanstva 1988. u Kijevu, knez Vladimir, koji se sada slavi kao ravnoapostolni knez Vladimir, je krstio Rusiju ili Ruse.
Da.
Mi sada u toj Ukrajini, koja je kolevka pravoslavlja, ruskog pravoslavlja, imamo jednu sliku potpuno pocepanih vernika. I ovo što se dogodilo sa... Izvolite.
Pa ja bih rekao pocepanih crkvenih odnosa.
Crkvenih odnosa.
Pre svega pocepanih crkvenih odnosa, to je sad, naravno, može da bude tema za čitav niz emisija o tome šta se i zašto se na taj način dešava to danas u pravoslavlju. Reći ćemo samo to da jednostavno sovjetski period istorije Rusije, ruske crkve, donio je mnogobrojne iskušenja za rusku kulturu, za njihovu tradiciju, za rusku duhovnost, rusku crkvu, počevši od toga što se tada, naravno, više radilo na tome da se istakne neka vrsta nacionalne posebnosti Ukrajinaca u odnosu na Ruse i svega onoga što, naravno, kroz određene istorijske okolnosti je i vodilo ka jednoj vrsti specifične tradicije, istorije, kulture tih prostora, dakle, ruskog kulturnog i duhovnog i nacionalnog prostora, a sve zbog toga da bi se taj ruski duh i prosto jedinstvo pravoslavlja na prostoru ruske zemlje ugrozilo. Naravno, komunističke vlasti su u svom vremenu iz određenih ideoloških razloga pre svega imali interesa upravo da rade na raslabljivanju, dakle, najjačeg etničkog korpusa u sastavu Sovjetskog saveza, to je ruski narod, i u okviru pravoslavlja, dakle, ruske pravoslavne crkve kao integrativnog faktora ruske nacije, onako kako se ona, naravno, formirala kroz vekove. Pocepani crkveni odnosi u Ukrajini, dakle, nažalost, danas postoje, ali na samoj toj konferenciji koja se odvijala, dakle, pod okriljem Kijevske duhovne akademije, a na teritoriji, na prostoru Kijevo-Pečarske lavre, dala je jedno sasvim specifično svedočenje nama kao učesnicima i svedocima tog skupa da jednostavno kanonsko pravoslavlje, pravoslavlje kao takvo u Ukrajini danas postoji, da je upravo ta Kijevo-Pečarska lavra koja se smatra negde u stvari temeljem ruske duhovnosti, jer je tu 11. veku zapravo počelo, mnogi smatraju da se rađa takozvano monaštvo, rusko monaštvo na tim prostorima, samo po sebi nosi jednu značajnu tradiciju i poruku i pre svega zahvaljujući tim svetinjama ja mislim da pravoslavlje Ukrajine danas jeste živo, iako je i ono samo po sebi negde, dakle, pod progonom i gde su hrišćani negde usmereni na to, dakle, da moraju u svakodnevnom životu da svedoči ispovedaju svoju veru. Pa je verovatno i sama ideja da se organizuje jedan ovakav skup sa jednom ovakvom temom ipak verovatno bio inspirisan i savremenim događajima i iskušenjima sa kojima se pravoslavna crkva u Ukrajini danas suočava. Nesumnjivo, dakle, da je Kijevo-Pečarska lavra pre svega jedan centar, veliki centar pravoslavne duhovnosti i to je jedan jako drevni centar koji postoji negde, ajde formalno uzevši negde od polovine 11. veka. Dakle, mnogo od toga iz tog vremena se i sačuvalo i moglo i da se vidi, dakle, i može da se vidi, naravno.
I upravo o tome ćemo u sledećem segmentu posle muzike. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ovog meseca. U Kijevu, u organizaciji Kijevske duhovne akademije, održana je međunarodna naučna konferencija Crkva mučenika, progon vere i crkve u 20. veku. Skup je bio izuzetan, na skupu je bilo, kao što smo čuli od našeg gosta, oko 100 naučnika iz 17 zemalja, ne samo iz Evrope, nego i iz Amerike. Sa naše strane referat je imao naš gost i doktor Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Prvi segment smo završili time naglasivši da Kijevsko-Pečarska lavra ima ogroman uticaj u istoriji ruskog pravoslavlja, pa možemo tu temu sad u ovom segmentu da razradimo.
Pa vidite ovako, neki istorijski početci Kijevo-Pečarske lavre sežu u daleku prošlost. To je vreme polovine 11. veka, kada se na obalama Dnjepra pojavljuje jedan podvižnik ruskog porekla, to je Sveti Antonije Pečarski, danas poznat kao Sveti Antonije Pečarski, koji je u te krajeve došao sa Svete Gore. Dakle, sa prostora Vizantijskog carstva i jednog monaškog poluostrva koje je već bar jedan vek ranije, dakle, imalo jedan utemeljen duhovni život i svedočilo jednu specifičnu vrstu, dakle, pravoslavne duhovnosti, pobožnosti, onako kako se ona formirala kroz hiljadugodišnju istoriju trajanja Vizantijskog carstva. Sveti Antonije je, dakle, živeo na Svetoj Gori u prvoj polovini 11. veka i onda je dobio taj priziv, takozvani duhovni, da se vrati, dakle, u rusku zemlju i da onda to duhovno blago koje je stekao živeći na Svetoj Gori u zajednici sa ostalim svetogorskim pustinjacima prenese, dakle, u rusku zemlju i na neki način prenese taj duhovni pelcer, dakle, vizantijske, svetogorske pobožnosti, vizantijskog pravoslavlja u predele koji su, ajde da tako kažemo, tek nedavno ili skoro bili kršteni. Dakle, 988. godine je kijevski knez Vladimir prešao u hrišćanstvo, dakle, iz paganizma prihvativši hrišćanstvo kao monoteističku religiju, i to ne sad bilo koji vid hrišćanstva, nego izrazito vizantijsko pravoslavlje. O tome naravno postoji i anegdota i legenda koja je zapisana u ruskim srednjovekovnim izvorima o tome da je kijevski knez Vladimir zapravo poslao poslanike koji su putovali i obilazili sve oblasti tadašnjeg kulturnog sveta i sabirali svoje utiske o različitim religijama sa kojima su se susretali i naravno došavši u Carigrad, u crkvu Svete Sofije, u prestonici Vizantijskog carstva, prisustvujući na liturgiji, oni su bili prosto duhovno zatečeni i duhovno negde privučeni lepotom pravoslavlja. I vrativši se u Kijev, ispričali su, dakle, knezu Vladimiru o svojim uticima i on je kao vladar, kako je to inače u srednjem veku bio često običaj, doneo odluku o tome da pređe u hrišćanstvo i onda je, naravno, i sam narod kao njegovi podanici su bili pokršteni. To se desilo, dakle, na obalama Dnjepra i posle nekoliko decenija, dakle, negde oko 1050. neke godine, Antonije dolazi sa Svete Gore i nastanjuje se u tim takozvanim pešterama, odnosno pećinama. Zato se i ta lavra danas zove Kijevsko-Pečarska lavra, na ruskom pečara znači, u stvari, pećina.
To na su bile, pečarah, je
da, to su bile, u stvari, varjaške pečere ili pećine, kako ih istoričari, kako ih nauka prosto danas pominjaju. Varjazi, jedan skandinavski narod koji je putovao, dakle, i obalama i rekom Dnjepar preko Crnog mora, obavljao mnoge pljačkaške pohode i, dakle, okoline Carigrada pokušavali su, dakle, da osvoji Carigrad i pljačkali su mnoge vizantijske gradove i kolonije na obalama Crnog mora i vraćajući se, dakle, Dnjeprom uzvodno, oni su u tim, kako nauka smatra, pećinama faktički skrivali svoje blago. U 11. veku one su bile napuštene i prepodobni Antonije se naselio u jednoj od tih peštara i vremenom je počelo da se sabira monaško bratstvo oko tako jednog velikog duhovnika i to su u stvari počeci te velelepne Kijevo-Pečarske lavre koju danas pravoslavni hrišćani iz čitavog sveta pohode i obilaze kao jednu veliku svetinju. Sledeća faza u razvoju Kijevo-Pečarske lavre koja je značajna da se pomene jeste vreme kada je njome upravljao prepodobni Teodosije Kijevo-Pečarski koji je zapravo preveo ustav Carigradskog studijskog manastira i prilagodio je, dakle, monaški život u Kijevo-Pečarskom manastiru u tim pečerama, dakle, tom studitskom monaškom ustavu, jednog od najznačajnijih faktički carigradskih, prestoničkih, vizantijskih manastira, manastira Studiona, koji se naročito istakao u Vizantiji kroz istoriju ikonoborstva. Dakle, poznati po tome da je u njemu živeo iguman bio sveti prepodobni Teodor Studit. Taj studitski tipik monaškog uređenja je kasnije bio proširen prosto širom tog vizantijskog sveta pravoslavnog, dakle u Rusiji od vremena prepodobnog Teodosija, a recimo i to naravno da je kao takav bio uspostavljen i u Srpskoj crkvi u vreme našeg Svetog Save. Dakle, jedan vrlo značajan korak, dakle, za prosto utemeljenje jednog organizovanog monaštva po vizantijskom obrascu dešava se tada kada prepodobni Teodosije u Pečere donosi, dakle, prepis studitskog tipika i onda, dakle, monaštvo počinje da živi po tom tipiku. Manastir je naravno opstao kroz čitav srednji vek, bio je dosta pomagan, dakle, od mnogobrojnih ruskih knezova. Neretko je bio slučaj da su se neki od tih ruskih kneževa, koji su inače svi imali izuzetno burne vladavine, ratujući jedni protiv drugih, neretko se dešavalo da neki od njih kroz pokajanje i primi monaški postrig u samoj Kijevo-Pečarskoj lavri, tako da je taj duhovni život u Kijevo-Pečarskoj lavri bujao tokom čitavog srednjeg veka, 11. 12. 13. veka, i vi danas kada uđete u te pečere, odnosno peštere, postoje bližnje i daljnje takozvane peštere, to su hodnici od nekih 200 do 300 metara koji se račvaju u levu i desnu stranu negde na dubini od 10-15 metara, vidite u stvari mošti tih podvižnika koji su tu živeli. I to je jedan, evo da kažem ovako, vrlo upečatljiv utisak kada se susretnete sa takvom količinom svetosti na jednom mestu. Prosto po tome je Kijevo-Pečarska lavra u pravoslavnom svetu inače poznata, dakle, po obilju moštiju tih božjih ugodnika, monaha koji su živeli, ispovedali veru i koji su se podvizavali na tom prostoru, dakle, na prostoru samo tog jednog manastira. I tu otprilike sada mogu da kažem da ima negde oko 160 svetitelja čije se mošti nalaze u tim pešterama i koje se i dan danas, dakle, čuvaju i kojima se verni hrišćani poklanjaju kada dolaze u Kijevo-Pečarsku lavru. E sad, to je jedan vrlo, kažem, zanimljivo iskustvo. Kada siđete dole u taj mrak, pošto dole u suštini ima struje u tim pešterama, ali nju su uveli tek bolševici, odnosno sovjetska vlast, kada su svoje vreme vršili antireligijsku propagandu, pa su onda oni vodili ture skojevaca, bolševika, prosto komunisti, i onda su im govorili o tome kako su, eto, monasi preko tih navodno moštiju, u stvari zavaravali običan narod na neki način ga, u stvari, lažući religiju. Oni su čak pokušali da dokažu su te mošti mumificirane, pa su onda rađene određene analize koje nisu, naravno, potvrdile takve pretpostavke. I jednostavno, kada kažem, siđete dole, struje, i ako ima, ona se u stvari ne koristi, i dobijete jednu voštanu sveću koju upalite i onda idete kroz te hodnike koji su vrlo uski, u visinu oni idu možda do otprilike jedne prosječne visine čoveka, 1,90 m, a široki su otprilike toliko da mogu dva čoveka da se mimoiđu, a sa leve i desne strane u nišama se nalaze mošti tih podvižnika, između ostalog nalaze se tu i ćelije gde su živeli, dakle, prepodobni Antoni i sveti Teodosije. I onda, dakle, prosto idete od ćivota do ćivota, gde gore kandila nalazi se ikona svetitelja i natpis kojeg svetitelja se tu mošti nalazi. Ono što je meni bilo upečatljivo i što sam mogao da zaključim o tome šta je suština pravoslavne vere. Dakle, da pravoslavna vera nije rezervisana, dakle, ni za jedan sloj društveni, ni za bilo kakav društveni status, dakle, niti za vladajuće članove društva, jednog društva, niti za podređene. Vi tu imate, dakle, mošti i episkopa i mitropolita, imate mošti svetih knezova koji su se tu podvizavali, imate mošti, recimo, monaha poput prosvornika, dakle, ljudi koji su imali poslušanje u manastiru da peku te prosvore koje su se koristile u svetoj liturgiji za svetu evharistiju, imate monaha prepodobni koji su bili vratari, dakle, čuvali su vrata od manastira i primali su poklonike. To sve vidite kada čitate, u stvari, napise koji se svetitelj nalazi, dakle, u kojem ćivotu. I tu onda vidite, u stvari, da pravoslavlje kao vera, dakle, spasava sve ljude. Ima svetih celebnika, postnika, pokajnika. Meni kao istoričaru je bilo najupečatljivije svakako susret sa moštima svetog prepodobnog Nestora Letopisca, koji se smatra jednim od prvih istoričara u Rusiji, koji je sastavio u 12. veku jedan letopis, povest o prethodnim vekovima u godinama, dakle, ruske istorije, i smatra se prosto jednim od prvih ruskih istoričara. I kod njegovog ćivota se, između ostalog, nalazi jedna posebna tabla koja je tu ugrađena, koja izražava zahvalnost, dakle, ruske Akademije nauka, Istorijskog instituta, dakle oni prepoznaju njega kao negde svog patrona, kao dakle monaha koji je tu živao, ali koji je ujedno se bavio dakle i pisanjem istorije. Iz istorije Kijevo-Pečarske lavre jako je lepo pomenuti još jedan vrlo zanimljivi događaj koji se, ajde da tako kažemo, tiče celokupne pravoslavne duhovnosti i svetosti, a to je događaj kada je mladi Prohor Mošnjin krajem 18. veka, pošavši iz svog rodnog grada Kurska, došao u Kijevo-Pečarsku lavru sa namjerom da uzme blagoslov od otaca Kijevo-Pečarske lavre i njihovih svetitelja da se posveti monaškom životu. A to nije niko drugi nego prepodobni Serafin Sarovski, kako ga mi danas poznajemo i slavimo. Dakle, krajem 18. veka, donevši odluku kao mlad čovjek da se posveti monaškom životu, on ipak nije hteo da tu odluku donese na svoju ruku ili prosto svojom odlukom, nego je rešio da uzme blagoslov otaca Kijevo-Pečarske lavre. I tu se možda u stvari najbolje vidi koliki je značaj duhovnosti Kijevo-Pečarske lavre i njene tradicije kroz istoriju vezano za Rusku crkvu, pa i za celo pravoslavlje. Dakle, imamo tu jedan susret pravoslavlja i pravoslavne duhovnosti koje potiče iz srednjeg veka i susret jednog pravoslavlja krajem 18. početkom 19. veka, jedne, tako reći, modernije ere, koju simbolizuje sveti Serafim Sarovski. On je, dakle, posjetio Kijevo-Pečarsku lavru i tu je dobio i ukazanje gde treba da provede ostatak svog monaškog života, odnosno da se posveti monaštvu u toj takozvanoj Sarovskoj pustinji, u kojoj je on zamonašen i čitav svoj život proveo tamo. Dakle, u tome možemo da vidimo koliko je Kijevo-Pečarska lavra bila značajna da jednostavno za rusku duhovnost i za rusku crkvu, kada je jedan tako veliki svetitelj kojeg i danas mnogo poštuju, ne samo u Rusiji, nego i širom pravoslavnog sveta, dakle i u svetoj zemlji, i u Grčkoj i naravno ovde kod nas u pravoslavnoj Srbiji, prepodobni Serafim, pored toliko mnogo svetinja koje su se u to vreme nalazile njegovo širom ruskog carstva, otišao u Kijevo-Pečarsku lavru da tamo dobije blagoslov od ruskih svetitelja za monaški podvig koji je kasnije sproveo u svom životu.
Si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a povod za naše ovo nedeljno okupljanje je nedavno održana međunarodna konferencija u Kijevu u organizaciji Kijevske duhovne akademije. Ta međunarodna naučna konferencija je okupila oko 100 naučnika iz 17 zemalja, ne samo evropskih, nego iz Amerike. Tema je bila crkva mučenika, progon vere i crkve u 20. veku. U prošlom segmentu smo razgovarali o Kijevsko-Pečerskoj lavri iz druge, 1051. godine, ili tako, Dragoljube? Značaj za istoriju ruskog pravoslavlja. U ostalom, Kijev, tu je knez Vladimir krstio Rusiju i Ruse 988. Ukrajina je centar ruskog pravoslavlja, ali dobro, vidjeli smo šta se sve izdešavalo. Rekoh, u organizaciji ovaj međunarodni skup, na tom skupu ste vi imali referat, i da pomenem opet ko je s naše strane još imao: dr. Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Kijevska duhovna akademija je veoma značajna institucija, značajna i za nas Srbe.
Jeste, pa vidite, zato što su se ti predeli ruskog etničkog i kulturnog prostora bili nekako najzapadniji, kada gledamo geografski. Oni su bili kroz vekovi izloženi najviše tom jednom katoličkom prozelitskom uticaju koji se širio iz Poljske i okolnih tih evropskih prokatoličkih ili prostorimo katoličkih zemalja, i onda je pretpostavljam bila potreba da se osnuje jedan jak duhovni školski centar koji će biti uporište za obrazovanje budućih sveštenika episkopata Ruske crkve koji će opstojavati u pravoslavlju na tim prostorima ruske zemlje. Tako da je osnovana Kijevska duhovna akademija. Ona je, kratko ću samo reći, da ne ulazimo sad detaljno u tu priču, kažem, i ona je vrlo kompleksna i ima i tekako šta da se kaže, ali ima je naravno i pozvanijih od mene da govore o tome. Značajno je po tome što je odškolovala dosta naših episkopa, delatnika crkvenih, i kroz 19. i tokom 20. veka. Evo, samo da pomenem dva imena koji su meni prosto najupečatljivije i najkarakterističnije. To je pre svega naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, a drugi od episkopa iz naše crkve, to je sveti sveštenomučenik Dositej Zagrebački, koji je bio polaznik Kijevske duhovne akademije, potom bio episkop Niški u toku Prvog svjetskog rata, a u toku Drugog svjetskog rata mitropolit Zagrebački, koji je tamo pretrpeo mučeništvo, ispovedništvo za pravoslavnu veru i upokojio se u tokom Drugog svjetskog rata ovdje u Beogradu, i moštimu se danas nalazi u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku. Tako da, kada pogledate ovo o čemu mi pričamo danas ovdje, sve se vrti upravo oko toga, sve se zasniva na ispovedništvu i na mučeništvu. Sama Kijevo-Pečarska lavra je podelila istu takvu sudbinu tokom 20. veka, posle oktobarske revolucije, kada se promenila prosto političko uređenje u Rusiji, kada su boljševici došli na vlast. Jedan od prvih zakona koji su oni doneli, to je bilo u stvari zakon o odvojenosti crkve i države i odvojenosti crkve i školstva, pošto je u carskoj Rusiji školstvo je negde bilo vezano uz crkvu. Tako da je mnogim zakonima koji su pratili ovaj prvobitni zakon, koji je imao, dakle, najtežište, najvećeg udara na crkvu, kasnije doprinili tome da ne samo Kijevo-Pečarska lavra, nego celokupna ruska crkva sa njenom infrastrukturom i manastirima i parohijskim hramovima počne da stagnira, tako da i sama Kijevo-Pečarska lavra negde do 30. godina 20. veka opstojavala, dakle, bratstvo je živelo u manastiru, naravno to skroz izmenjenim okolnostima, da bi 30. godina manastir bio zatvoren formalno, bratstvo proterano, delimično i streljano, dakle, i tu imamo, dakle, opet priču o svedočenju za veru i o mučenicima, i manastir je bio proglašen za kulturno dobro prosto sovjetske države. Sad tu možemo da napravimo paralelu, recimo, sa nekim današnjim dešavanjima u Ukrajini i kod nas u Crnoj Gori, da je, dakle, država pokušava da postane vlasnik pravoslavnih hramova, svetinja značajnih u istorijskom dugom kontinuitetu trajanja, što naravno ne može da bude ni deo kulturne istorije Evrope, tradicije koju baštini, dakle, koju baštine prosto svi hrišćanski narodi ovde kod nas na Balkanu i u Ukrajini i u Rusiji, i, dakle, da sloboda crkve ne može da bude ugrožena, dakle, nikakvom ni kulturnom ni crkvenom politikom kako je proklamuje država iz nekih svojih interesa. pa tako imamo i taj veličanstveni odgovor pravoslavnog naroda u Crnoj Gori danas sa litijama koje već mesecima traju i koje na najbolji mogući način upravo iskazuju taj ispovednički karakter crkve, dakle da su crkva, dakle ne samo svetinje, odnosno hramovi, nego i verni narod koji u te hramove odlazi i gde jednostavno crkva i opstajava, dakle, u toj svojoj slobodi kroz ispovedanje vere koju narod svakodnevno u svom svakodnevnom životu čini. Kijevo-Pečarska lavra je tokom Drugog svetskog rata najviše postradala. Hram Uspenja Presvete Bogorodice je 1941. godine uništen do temelja, tako reći. Još danas u nauci postoje negde polemike da li su ga uništili nacisti kada su okupirali i kada su zauzeli te oblasti Sovjetskog saveza u onom prvom naletu 1941. godine ili su zapravo hram srušili boljševici da bi negde pripisali taj zločin nacistima i na taj način uticali, dakle, na patriotski naboj naroda da se digne na oružje protiv okupatora. U svakom slučaju, 1941. godine saborni hram je uništen i Kijevo-Pečarska lavra je faktički bila zatvorena sve do 1988. godine, kada je sovjetsko rukovodstvo na 1000-godišnjicu krštenja Rusije odlučilo da prvo, dakle, bližnje i daljnje peštere vrati u posjed Moskovske patrijaršije, pa onda i ostatak kompleksa, velikog kompleksa manastira u svojinu Ruske crkve. Tako da je negde duhovna obnova manastira počela od 1988. godine i vi danas kada dođete u manastir, prosto on je obnovljen, tako da uopšte nema nikakvih svedočanstava materijalnih o prethodnom stradanju, osim naravno svedočanstava u vidu, dakle, izvorne građe, arhivske građe i fotografije o tome kako je nekada pod boljševicima taj manastir izgledao. Ali možemo da kažemo da je u 20. veku podelio sudbinu crkve. Episkop, odnosno mitropolit kijevski i galicki Vladimir je bio jedan od prvih sveštenomučenika Ruske crkve koji je postradao od boljševika još već 1918. godine, bio je streljan nedaleko od Kijevo-Pečarske lavre zbog svojeg protivljenja prosto boljševičkoj ideologiji i podelio je na taj način, dakle, sudbinu mučenika crkve u 20. veku. Smatra se jednim od prvih koji je postradao za veru i njegove se mošti nalaze u tim pešterama zajedno sa moštima srednjovekovnih kijevskih podvižnika.
Kako danas izgleda verska mapa Ukrajine?
Pa, naravno, imate tu predstavnike tih nekoliko raskolničkih crkvenih organizacija. Konkretno, kada dođete do Kijevo-Pečarske lavre, do ulaza u manastir sa desne strane, malo pre same lavre postoji jedan hram sabor za koji su nam rekli da pripada toj takozvani pravoslavnoj crkvi Ukrajine, koju sada predvodi Epifanije Dumenko, čini mi se da se preziva, kojem je Vasenski patrijarh Vartolomej krajem prošle godine, odnosno 2018. godine dao Tomos u autokefaliji, koji do dana danas nisu priznale mnoge pravoslavne crkve u Vaseljeni, pa ni naša Srpska pravoslavna crkva, jer zaista to je bio jedan akt samovolje Vaseljenskog patrijarha mimo dogovora ostalih pomesnih pravoslavnih autokefalnih crkava, čin koji svakako nije treba na takav način da se donese, koji nije naprotiv ni doveo do rešenja crkvenog raskola u Ukrajini, a Vaseljenski patrijarh je u svom obrazlaganju tog svog dela događaja kao glavni argument upravo istakao želju da se zaceli raskol koji u Ukrajini postoji već skoro 30 godina i kako on kaže da se milioni pravoslavnih duša koji su opstojavali u raskolu vrate u jedinstvo sa crkvom. Međutim, na način kako je urađeno, očigledno nije doprineo daljem jedinstvu pravoslavlja Ukrajine, nego šta više još je produbio te podele i taj raskol. Vidjet ćemo kako će se to sad dalje razvijati, celokupna situacija u Ukrajini i na drugim prostorima gde pravoslavlje dominira kao hrišćanska vera, ali mogu samo da kažem to da je jednostavno pravoslavna duhovnost u mitropoliji Kijevskoj, odnosno u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije izuzetno jaka, da od kada je došlo do dodeljivanja tog Tomosa iz Carigrada, prosto ni jedan monah u manastirima Ukrajinske pravoslavne crkve nije prešao pod tu novu crkvu koju je stvorila Vaseljenska patrijaršija, a monaštvo je negde uvek bilo kroz istoriju crkve tako reći duhovna so hrišćanstva, dakle od 4. veka kada se kao pokreti javlja u vreme kada hrišćanstvo postaje dozvoljena vera u Rimskom carstvu i negde državna vera, pa je bilo čak i probitačno postati hrišćanin iz nekih materijalnih razloga, a ne izrazito duhovnih, pa preko vremena ikonoborstva u Vizantiji i kasnije pozne Vizantije i Sihazma. Monaštvo je uvek, dakle, bila temelj vere u crkvi, tako da jako monaštvo danas u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, Moskovski patrijarši svedoči o tome da je ta crkva, osim naravno što je kanonska i pravoslavna u potpunosti, na, ja bih rekao, duhovno mnogo jačim temeljima nego bilo koja od tih raskolničkih frakcija koje danas nažalost postoje i koje zbog određenih, ja pretpostavljam, političkih, geopolitičkih okolnosti i uticaja dobijaju neki vetar u leđa da postoje, ali nažalost ne na stranu jedinstva, pravoslavlja, jačanja duhovnosti, nego na stranu tog raskola koji postoji.
Na čelu mitropolije Kijevske sve Ukrajine je gospodin Onufrije. Jer se zna koliko procentualno ima vernika?
Pa ja sad konkretno taj podatak nemam.
Tamo oni nisu pretpostavljam ništa govorili.
Da ih ima dosta. Ne bih iznosio nikakve sada brojke, ali kada pogledate ko čini tu jerarhiju te takozvane pravoslavne crkve Ukrajine, ja mislim da je samo jedan ili dva episkopa koji su bili pod mitropolitom Onufrijem da su prešli u tu raskolničku pravoslavnu crkvu Ukrajine. Tako da je faktički episkopat i monaštvo i veliki deo sveštenstva ostalo verno mitropolitu Onufriju, što naravno svakako svedoči i o njegovom duhovnom autoritetu kao mitropolita Ukrajinske pravoslavne crkve i njegove ličnosti.
Kada bi se uporedili događanja u Ukrajini i sada evo ova borba koja se vodi u Crnoj Gori, gde bi mogla da se nađe paralela? Dobro, oni su raskolnici u Ukrajini su dobili, to je stvar politike, blagoslov od Carigradskog patrijarha, što kad je reč o Crnoj Gori, našim pravoslavnim svetinjama i pravoslavnoj crkvi, jer Carigradski patrijarh je rekao, da skratim, nikako.
Da, pa nikako, zato što tu je stvar istorijski apsolutno jasna i, ajde da kažemo, čist. Prosto zna se istorija crkve u Crnoj Gori i da je faktički crkva u Crnoj Gori, osim što postoji naravno još od 4. veka na osnovu tragova arheoloških lokaliteta, brojnih hramova, pogotovo u Primorju, koji vode poreklo iz ere Vizantije, zna se dakle da je jedna od eparhija srpske crkve u 13. veku osnova Sveti Sava na Mihojsku prelaci u Zeti. I to je bio dakle čin kanonskog autokefalnog arhijepiskopa srpske crkve koji je bio priznat u čitavom pravoslavlju toga vremena tada. I kasnije vekovi posle, dakle propasti Nemanjićke srednjovekovne države i dolaska Turaka na te naše prostore, Crnogorska eparhija, odnosno mitropolija Crnogorska je nastavila da živi kao jedina slobodna eparhija Srpske pravoslavne crkve pod Turcima. I sad danas imamo dosta manipulacija tim terminom autokefalije u crnogorskoj javnosti, političkoj javnosti i medijskoj javnosti, da se stalno ističe to da je Crnogorska mitropolija bila autokefalna sve do 1918. godine kada je obnovljena Ujedinjena Srpska patrijaršija, odnosno 1920-21. godine. Međutim, to nije suštinska autokefalija. Mislim, crkva može da bude autokefalna samo ako ima svog predstojatelja, odnosno mitropolita ili arhijepiskopa patrijarha, koji ima svoj sabor, koji njega bira. Znajući i koliko znamo istoriju Crne Gore u tom crkvenom pogledu za vreme Turaka, to nije bio slučaj nikada, ni u jednom periodu. Nekako su naproti svi crnogorski mitropoliti iz dinastije Petrovića odlazili da se hirotonišu za episkope, odnosno mitropolite crnogorske ili u Sremske Karlovce, gde je postojao sinod, dakle, Karlovačke mitropolije, Srpske crkve, ili u Sankt Peterburg, dakle, u Rusiju. I vraćali su se onda u Crnoj Gori i tamo su stolovali kao mitropoliti, ali nisu imali ni sabor, ni sinod, što bi bila negde odlika jedne uređene autokefalne crkve. Oni to nisu imali. Oni su se možda izjašnjavali kao autokefalni, ali samo u tom smislu, dakle, da su nezavisni, jer na taj način čuvaju predanje nekadašnje autokefalne arhijepiskopije srpske koju su ukinuli Turci, odnosno posle toga Fanarioti 1766. godine. I prosto nije se lako snaći danas običnom čoveku kada pokušava da se razazna gde je i šta je sad vezano za Crnu Goru. Dakle, pominje se autokefalija, zloupotrebljava se taj pojam i termin, ljudi prosto nemaju dovoljno vremena da se udube, ali potrebno je određeno znanje duhovno, ali i istorijsko, da bi se taj problem pravilno shvatio. Dakle, autokefalija je jedan kompleksan pojam. Pre svega, ona se ne dobija na takav način kao što je dobila Pravoslavna crkva Ukrajine, dakle, odlukom jednog patrijarha, pa makar to bio, dakle, i Carigradski patrijarh, koji negde sad svoj autoritet danas, na početku 21. veka, izvlači na osnovu istorijskog predanja Carigradske patrijaršije, koja je bila zaista prva među crkvama u vreme kada je Vizantija postojala, ali isključivo zbog toga zato što je u tom istom gradu stolovao i vladao i car vizantijski. Pa je onda negde i autoritet samog patrijarha bio uzdignut na takav jedan nivo. To danas naravno nemamo ništa od svega toga, postoji dakle samo tradicija i predanje. Realnost je sasvim drugačija i u tom kontekstu ja mislim da je inicijativa koju je projavio Jerusalimski patrijarh o tome da se sastane jedan sabor pravoslavnih autokefalnih predstojatelja pravoslavnih crkava, gde bi se našlo rešenje, dakle, za podelu koju danas u pravoslavlju postoji, jedan zaista pravoslavni, eklesiološki, predanski ispravan stav. Dakle, daleko ispravniji nego ono kako je demonstrirao Vaseljanski patrijarh, ali prosto vidjet ćemo kako će se u budućnosti to sve razvijati.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je bio istoričar dr. Dragoljub Marjanović, naučni saradnik seminara za vizantologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.